galab wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. galab wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, waa galabnimo arbaca, taariikhduna ay tahay 14 bisha juun ee sannadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbeen, iyo weliba guud ahaan baduunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. dhegaystayaal, idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a kulan u lahaa baarlamaanka Soomaaliya oo ay hadhaysay dood la xidhiidha dagaal dhowaana baraawe ku dhex maray ciidamada dowladda iyo weliba kuwa maamulka koonfur galbeed.
Waxaa la barakiciyey dad masaakiin ah, shacab ah, daalan, 30 sanadood lagu dul dagaalamayey, xaalkoodu ilaahay ogyahay, meel go-doona ku jiro, 4 dhinac shabaab ka degan yahay, ayaa waxaa lagu soo garaacay hubiyayaal.
waxaa kaloo dhegaysan doontaana barnaamijkii madasha haweenka.
Markay maqleen jaamacaddaydii inaa scholarshipkii ku guulaystay, isla markiiba waxaa noqday popular, waayo dad fara badan waxay raadinayaan qof haysta aqoonta ah zoo archaeology. Maxaa la dhaha zoo archaeology? Waxa weeye lafaha la barto, lafaha dadka iyo xoolaha cilmigiisan ku takhasusanaa. Markaas
qodobadaasi iyo weliba kuwo kaleoo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken iyo weliba dhiggiisa dalka Shiinaha Qin Jiang ayaa galabnimadii shalay khadka telefoonka ku wada hadlay xilli la filaya in xogeyaha Blinken uu booqasho ku tago magaalada Beijing ee caasimadda u ah dalka Shiinaha. Qoraalu Blinken ee soo dhigay barta Twitterka ayaa uu ku sheegay in labadan diblomaasiye ay ka wada hadleen dadaalada socda ee lagu hagaajinayo jidadka wadahadallada ee furan iyo weliba sidoo kale arrimaha labada dhinac iyo guud ahaanba dunida. wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa iyaduna dhankeeda war ay soo saartay oo kaga hadashay wadahadalkan ku sheegtay in Kin waa wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha ee uu sheegay Blinken in Maraykanku uu joojiyo faragelinta arrimaha Shiinaha iyo weliba wiiqitaanka ammaanka Shiinaha iyo danaha horumarineed. wasaaradda ayaa sida oo kale sheegtay in ay ka rajaynayso Maraykanku inuu kala shaqayn doono Shiinaha in uu maareeyo waxyaabaha u dhexeeya islamarkaana uu kobciyo dhinaca iskaashiga. ugu yaraan 19 qof ayaa dhintay halka kuwo kalena la laayahay islamarkaana lagu laayahay xeebaha koonfureed ee dalka Greega kadib markii doon kuwa kalluumaysiga oo 8 dad tahriibayaala ay ku degtay halkaasi sida ay mas-uuliyiintu maanta sheegeen. howlgal ballaadhan oo ah baaritaan iyo weliba samata bixin ayaana laga bilaabay aagaasi iyadoo mas-uuliyiintuna ay sheegeen in 104 qof ilaa iyo hadda la soo badbaadiyey kadib markii shilkani uu habeennimadii ka dhacay meela 75 kilomitir koonfur galbeed kaga beegan gobolka Belonabes oo ku yaalla koonfurta dalka Greega. 4 qof oo shilkan ka soo badbaaday ayaana cusbitaalka loo dhigay qabow daran oo jirkooda ku jiray, mana cadda tirada doontaasi la socotay iyadoo ay suurtagal tahay inay weli jiraan dad maqan kadib markii 19 qof oo meyda laga soo helay halkaasi sida ay sheegeen ciidamada ilaalada xeebaha ee dalkaasi Greegu. ugu dambeyntiina baarlamaanka dalka Lubnaan ayaa maanta markii 12-aad ee ku guuldaraystay inay doortaan madaxweyne, taas oo sii kordhisay bannaanaanta jagadaasi xilli dalkaasi uu la daala dhacayo mashaakil dhaqaale oo ka halkaasi ka jiray ku dhowaad 3 sano. wareegii koowaad ee codeynta ayaa la arkay Jihaad Azur oo hore u ahaa wasiirka maaliyadda sidoo kalena ahaa sarkaal ka tirsan hay-adda lacagta adduunka ee IMF oo ku hogaaminaya 19 cod, balse waxaa la gaari waayey inuu buuxiyo 3 meelood oo meel ahaana tirada looga baahnaa ee ahayd halkaasi inuu ka helo guud ahaanba baarlamaanka oo tiradiisu yahay 128 xubnood. iyadoo halkaasina laga rabay inuu ku guuleysto wareega koowaad hadduu tirada buuxiyo. Waxaana kaalinta labaad soo galay Suleymaan Farange oo ah musharax ay taageerayaan kooxda Xisbullah iyo weliba xulafadoodu, iyadoo uu helay 12 cod. Wareega labaad ayaa u baahan keliya taageerada 56 xildhibaana si uu qofku u guuleysto, balse hawshaasi ayaa la joojiyey maanta kadib markii Xisbullah iyo weliba xulafadooda ay ka baxeen fadhigii halkaasi, taasoo keentay in baarlamaanku koorom la'aan amaba guntan la'aan uu buuxsami waayo. Dalkaasi Lubnaan ayaa bilaa madaxweyne ahaa tan iyo markii muddo xileedkii madaxweyne Michel Aoun uu dhammaaday bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Galabta iyo wararka VOA. aan ku bilownay kulan maanta uu magaalada Muqdisho ku yeeshay baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa hareeyey dooda la xiriira dagaal dhowaan magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose ku dhex maray ciidamada militariga Soomaaliya iyo weliba ciidamada daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed. Dagaalkaasi oo ay ku dhinteen 12 qof. Wariyaha V O A Zainab Abuukar Maxamed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada Muqdisho nooga soo dirtay.
Kulanka maanta oo markii hore loo ballansanaa in diiradda lagu saaro ajandaha akhrinta koobaad ee hindisa sharciyeedka howlgabka iyo leelatirka shaqaalaha rayidka ee dowladda ayaa waxaa hareeyey dood culus oo salka ku haysa xiisadda culadeed ee ka taagan magaalada Baraawe oo xildhibaano qaar ay dalbadeen in dooda laga dhigo. Hase yeeshee gudoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in guddi loo saarayo wixii ka dhacay magaalada Baraawe. Xildhibaan Cali Maxamed Bagadi oo laga soo doorto Koonfur Galbeed oo golaha ka hadlay ayaa ku eedeeyay ciidamada xoogga dalka in ay weerareen madaxtooyada Koonfur Galbeed iyo ciidamada daraawiishta maamulkaas, isla markaana ay qalqal geliyeen xasiloonida magaalada Baraawe.
Sidaan kulligeena ka wada warqabno, taariikhdu markay ahayd 13kii Juun 2023, abaarihii 4 barkii galabnimo waxaa weerar lagu soo qaaday madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sidoo kale muddo 4 saacadood ah waxaa xirnaa garoonka diyaaradaha ee caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Baraawe. Sidoo kale waxaa la barakiciyey dad masaakiin ah, shacab ah, daalan 30 sano lagu dul dagaalamayay, xaalkoodu Ilaahay og yahay, meel go'doon ku jiro 4 dhinac shabaab ka degan yahay ayaa waxaa lagu soo garaacay hubiyaal. Falkaasina waxaa geystay ciidamada SNA ee jooga degmada Baraawe. Militariga sidaan ka wada warqabno, shaqadiisu waa in uu difaaco xuduudaha iyo meelaha ay joogaan arxalaawayaasha shabaab, ee ma ahan inay magaalada intay dhex degaan dadka canshuuro ka qaadaan maxtuugyadii soo weeraraan wax la aqbali kara ma ahan. Arrinta kale naxdinta leh waxay tahay nin ka mid ah askari daraawiishta Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dhaawac ah amsoontu intay qaaday loogu daba tegey gaariga laga soo bixiyey hortooda lagu dilay runtii.
Xildhibaan Yuusuf Geelle Ugaas ayaa golaha ka sheegay in wixii ka dhacay magaalada Baraawe ay aad ugu xun yihiin, loona baahan yahay in cid kasta oo ku lug leh mas-uuliyadda wixii dhacay in lagula xisaabtamo lagana fogaado wax kasta oo xiisad abuuri kara.
Mudane guddoomiye, runtii wixii Baraawe ka dhacay waan ka xunnahay. In hadda ciidamadii ama hadda ciidamada daraawiishta ama hadda ciidamadii SNA runtii in ciidanka lagu kor diriro ee halka dhibaato ka dhacdo baarlamaanka halkan fadhiya runtii arrinta loo arko yahay. Muxuu ahaa, waxaan rabnaa arrintaa in baaritaan la geliyo cid kasta oo ka dambeeya. Waxaan rabaa inaan dadka walaalaha ee meesha jooga, waxay ila tahay waxay u baahan yihiin in la daryeelo, waxay u baahan yihiin in amnigooda la sugo. Marka runtii ciidamadii ku kor diriray waxaan leenahay dowladdu waa inay u saartaa baaritaan maxamed ciidamada la geeyaa ciddii dambi ku gashan dambigeeda lagula xisaabtamo.
Sidoo kale xildhibaan Cali Saciid Fiqi ayaa kulanka maanta ee baarlamaanka ka sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen ay wada hadal gaar ah ka yeesheen sidii loo dajin lahaa xiisadda, wuxuuna walaac ka muujiyay xirnaanshaha garoonka diyaaradaha magaalada Baraawe.
Runtii dadka deegaanka waxay ka cabanayaan in ciidan qaran ah inay qoryihii dowladda ay maaragtay meeshii shacbiga lagula dagaalamay iyo airborkana weli uu xiran yahay maaragtay ilaa hadeertaan uusan furneyn, dad xanuunsan oo meesha degana soo bixi lahayna maaragtay ma weli meeshii ay ku xayiran yihiin. Waxaan kaloo rabaa in aan idiin sheego in runtii wadahadallo fiican laga galay madaxweynihii Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha Xasan Sheekh, arrintii meel fiican ay marayso, laakiin xaaladda hadda jirto waxay tahay in airborkii weli uu xiran yahay ee dadka shacbiga aysan kasoo bixi karin. Runtii marka waxaan rabnaa in maaragtay arrintaa iyada ah halkan aan waxaan usoo jeedinaynaa dhammaan xildhibaanada Soomaaliyeed ee intaa fadhiya arrintaa falka iyada ah maaragtay sidii maaragtay mar dambe uusan u dhicin.
Xildhibaanada maanta ka hadlay baarlamaanka Soomaaliya waxay si weyn walaac uga muujiyeen xiisadda ka taagan magaalada Baraawe. Xubnaha qaar ayaa soo jeediyay in ra-iisul wasaare Xamza iyo wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya in ay hor yimaadaan golaha si wax looga weydiiyo mas-uuliyadda wixii ka dhacay magaalada Baraawe. Hase ahaatee, xildhibaanada ayaa u muuqday kuwa ku kala qaybsan arintaasi. Ugu dambeyntii, gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa kulanka ka sheegay in guddi loo saarayo dagaalkii ka dhacay Baraawe si baaritaan dhab ah loogu sameeyo kadibna uu baarlamaanku go'aan ka qaadan doono
arintan. Guddi aan saarayna marka hore, marka xaqiiqada la soo saaro, cid qaladkaas leh yaa dhibaatad meesha ku wada, yay waxa gaareen, yaa la dilay, maxaa la isku dilay, ciidanka dowladda maxay maaratay shacabka dhexyaala, ciidanka qofarbeed iyo kamilatari maaratay SNM maxay isku haystaan, waxaas oo dhan guddigii xaqiiqad raadinta ahaa oo noo soo cadeyn lahaa oo na soo hordhigi lahaaba magacaabanayna walaalyaal, imanku aada u sharaf badan raali ahaaba, waana arrin sharci hoo sharcigeena farayo, heer hoosadkeenana farayo.
Seen Babukar, VOA, Muqdisho.
Gula gurtida Somaliland ayaa dhawaanan siiyay xeerka caymiska oo noqonaya markii ugu horreysay Somaliland xeer noocaasi ah la sameeyo. Haddaba gudoomiye ku-xigeenka guddida dhaqaalaha xildhibaan Mukhtaar Maxamuud ayaa u sheegay v o a in xeerkani uu yarayn doono dhibka shilalka gaadiidku ay ku hayaan bulshada. Gesta kalena gudoomiyaha shirkadda caymiska ee takaful Cumar Xuseen Cumar Xaashi ayaa isaguna dhinaciisa soo dhaweeyay xeerkan. Warbixin arrinta ku saabsan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Akulle.
Xeerkani waa xeer muhiimad weyn ugu fadhiya dalka, qaybo badan oo bulshaduna ay aada ugu baahan tahay. Waxaa Soomaaliland aada ugu badan, khaasatan imika magaalada Hargeysa iyo magaalooyinka waaweyn kale ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaadiidkii shilalkii baa batay. Markii shilalkii bateen ayaa dadkii iyo reerihii waxaa kusoo kordhay culaysyo badan oo dhaqaale, oo ninkii miyiga joogay ee adhiga haystay ama geela ama looda ama beeraleyda ahaa shil uu geystay nin ay tol yihiin oo gaari ku ganacsada ama ku xaragooda uu magaalada wato, in lagu soo dallaco kharashkiisii oo la yidhaahdo magnoocaasaa jirta, si isdaba jooga oo aan xad lahayn bay u badatay arrintaasi. Arrintii waxay noqotay in gaadiidkii loo sameeyo caymis si wixii maga shirkadaha caymisku ay u bixiyeen gaadiidka caymiska ku jira. Taasi waa arrinta koowaad. Arrinta labaad waxay u soo kordhinaysaa dowladda dhaqaale badan oo kaga maqnaa xagga gaadiidleyda ama ganacsatada ama dadka hantiilayaasha ee gaadiidka ka shaqaysta. Arrinta saddexaad oo arrin weyn oo muhiima waa arrinta maalgashiga caalamiga. Soomaaliland saad ogtahay shirkada waaweyn oo caalamiya aada ugu soo badanaya maalgashanaya, markaa caymisku wuxuu ahaa meesha keliyata ee ka maqan maalgelinta dibadeed. Sidaa li ajligeen Soomaaliland waxaa ugu jirta faa'iido aad u weyn.
Dadka qaarkood waxay isweydiinayaan bulshada iyo dadka caadiga ah maxaa faa'iido ugu jira takala xeerkani, ma damaanad qaadaya ma dhowraya xuquuqaadka asaasiga ahaa ee u dhexaynaya tusaale ahaan bulshada kale iyo shirkadaha caymiska?
Runtii macno weyn iyo qiimo weyn bay shirkadaha ugu jirtaa. inay xeer yeeshaan oo xeerkan la ansixiyey, xeerka shirkadaha caymiska hore loo ansixiyey xeerkii hay-adda caymiska qaranka. Faa'iidooyinkuna aad bay u badan yihiin. Kow waxaa ka mid ah xeerkan wuxuu sheegayaa shirkad caymis cidda noqon karta iyo cidda noqonayn. Xeerkan wuxuu kaloo dhiirigelinayaa dadka reer Somaliland ee shirkadaha caymiska maalgashaday in iyagu suuqa qaban karaan oo muwaadiniintii buu ilaalinayaa. Xeerkan wuxuu shirkadaha dan ugu yahay, wuxuu kala ilaalinayaa qofkii muwaadinka ahaa ee caymiska galay wuxuu xaqa ugu lahaa iyo wixii loogu lahaa shirkadda waajibka saaran iyo waxay xaq u leedahay, iyo dadka adeeg bixiyaasha saddexaad ee runtii iyaguna ka mid yihiin cusbitaalada iyo geerishyadoo kale, in iyagana adeegyadoodii ay bixinayeen ay ku bixinayeen magaca shirkadaha caymiska uu noqdo mid waafaqsan xeerarkii, sida kastamarka ama qofka macmiilka maxaa loo qabanayaa, sidee wax loogu qabanayaa magtiisa ama dhayitaankiisa, maxay noqonaya hadday dhibaato ku timaado. Faa'iidooyinka kalu leeyahay shirkadaha runtii waliba khaasatan anagu takaaful ahaan an aada ugu faraxsanay waxa weeye shaqo abuur badan baa ka dhalanaya oo dhalinyartii jaamacadaha ka baxay reer Somaliland shaqo badan ayay ka helayaan. Waxaa meeshii ka dhalanaya nimanka brokeriska loo yaqaan ama dilaalada caymiska oo soo suuq geynaya adeegyadii.
Ugu dambeyn, waxaa jira dadku in badan maba fahamsanaa macnaha caymis, dad badan bay isweydiinaya, inkastoo shirkadii ugu horreeyaad ka mid ahaydeen ee Somaliland ka aasaasma, haddana xoogaal waxaad u tiinaa in mujtamacu xog badan ka haynin. Marka
khadarow waa runta bulshada ku cusbaa iminka 12 sano ayuun baan wadnay caymiska Somaliland. Dee maanta 2-3 guuradii waatii u dabaaldegaysay bil ka hor 13 sano ka midana caymiska waan wadnay. In ka horreysayna waa lasoo wacyigelinaya dadku caymisku runtii caymiskan islaamiga weliba ah ee shareecada waafaqsani. Markii aan waddanka keenay annagu oo ugu horreysay maalmihii ugu horreysay waa lay weydiin jiray caymisku muxuu yahay, weliba khaasatan dhallinyarada waxay odhan jireen caymisku muxuu yahay, muxuu faa'iido leeyahay. Maanta horta runtii waa laga dheregsan yahay, jaamacadaha waa lagu dhigaa. Caymiska runtii aadka u yaqaanaa waa gaadiidka iyo caafimaadka.
Xildhibaan Mukhtaar Maxamuud Cabdilaahi Diir Qaraad wuxuu ka mid yahay golaha guurta ee Somaliland mudanayaasha, gaar ahaana waa gudoomiye ku-xigeenka guddiga dhaqaalaha. Maxay tahay waxa uu bulshada u tarayo xeerkan caymis?
Sida caadigaana inta badan xeerarka waxaa keenta baahiyo loo qabo oo bulshadu u qabto, taasaa lagu sameeyaa xeerarka. Markaas sidii wuxuu soo maray caadiga jaranjartii oo hay-adda caymiska iyo shirkadiiba kasoo wada shaqeeyey guurtidii ansixisay, iyaduna waxaana ugu gudbayaa madaxweynaha qodobka ah dhibaatooyinka uu keenayo xagga dhibaatada bulshadu kala kulanta xagga shirarka ee weliba madax dhaqameedka taabatay. Imika sanadkii ugu dambeeyey oo kale 2020 haddii aynu maxay heyday aynu dib u eegno, waxaa la qiyaasaya 50,000 oo maxay heyday shir inuu wadanka ka dhacay, waxaana dhimashada lagu qiyaasaya 200 ilaa 220, burburka dhaqaalena waxaa lagu qiyaasaya inuu gaadhayo ilaa $100 million oo dollar lacag ah. Khasaarahaas oo inta badan bulshada dib ugu soo noqon jiray, cuqaashana dhibaato weyn ay ka haysatay iyo madax dhaqameedka iyo odayaasha reeraha u taraya, taasoo keentay in qaybo ka mid odayaashaasu ay sameeyeen in ay ciddii gaari samaysa ama gaari gaara oo breefada samaysata maxay hayday iyo qaaran gaara ay uga uriyaan si aanay bulshada maxay hayday dee kale dhibaatadii aanay ugu soo gudbin, oo iyagoo ay tahay dhibaatooyinka ugu waaweyn ay haystay, iyagoo xarigya ku gala, iyagoo culaysyo badan oo dhaqaalan inta badan ay sababto shabakaha gawaarid. Waxaa laga yaabaa qof iska miskiina oo wax badan baysan ama shaqaalaha oo 100 qof intuu gaari ku qaado 1,000 hadduu doono dhimanaya ama 30 ama 10, markaa dee khasaare cid bixin kartaa ma jirto. Taas waa taa xeerkan inta badan waa xeerka ganacsiga islaamiga ah oo waddankeena saad ogtahay in dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya qodobkiisa 9-aad labaad wuxuu dhigayaa wax kasta oo ka shareecada ka hor imanaya waa reeban tahay. Qodobka 14-aad inta badan isagana 3-aad waxay dhigaysaa ka ganacsiga iyo ka xoolaysiga wixii ribada iyo waxaa ku saabsan inay xaaraan tahay. Marka walaal, waa baahi bulsho oo jirtay oo la doonayo in lagaga hortago dhibaatooyinka ay sababeen gaadiidku.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
waa gaaga dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda Galabnimo oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka.
marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, siyaasadda, fanka iyo bini aadanimada, waxaa haweenka la xuso kamid a xaawa taako fawziya yuusuf xaaji aadan, guduuda carwo iyo xaawa cabdi. waxaa iyaguna ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, dowrka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada soomaalida dhexdeedana muujiyaan, gabdho kale oo badan oo kasoo dhalaalay doorkooda bulshadana ka dhex cayman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama ay si iskooda iskugu xilqaameen si wax uga bedelaan noloshooda iyo tan dadka ku xeeran. gabdhahaasi waxaa ka mid a Sacda Mire oo ah brofeser ku takhasusay taariikhda aasaarta qadiimiga ah, macalina ka ah jaamacadda University College London. Sacda sidoo kale waa qoraaga buugga Divine Fertility oo ka hadlaya taariikhda raadadka qadiimiga iyo caada dhaqameedka ee waqooyiga bari ee qaaradda Afrika. qaybta labaad ee wareysi dheer oo ay siisay barnaamijka madasha haweenka ee uu la yeeshay Haaruun Macruuf waxa ay kaga hadlaysaa baaritaanadii ugu horreeyey ee ay ku samaysay aasaarta qadiimiga ee meelo kamid a qaaradda Afrika. dhegeysi wanaagsan.
waxa iigu horreysay aan qoday meel la yiraahdo Ubokra oo Sweden ah. markaan qodaynay meeshaas waxa iga soo baxay shilimaan bira oo ah kuwii cabasiidkii khaliifadii saddexaad salallahu caleyhi wasalam ee nebiga ayaa Baqdaad kuwii haystay ayaa lacagtoodii iiga soo baxday anoo qodaaya meesha la dhaho Ubokra oo ah magaalo qadiimiya oo ku taala koonfurta Sweden. markaasaan anigu ahaa qofka keliyaatee akhrin kara waxa ku qoran luqada lagu xardhay coinka birta, lacagta birta. ala kulli xaal, taasaa xiiso weyn isii gelisay. markaasaan bilaabay inaan sii akhriyo. markaasaan fahmay Vikings inay meeshan waxay ahayd goob Vikings. Vikings waxay ahayd dadka deganaa Scandinaviada ilaa 850 ilaa 200 marka 400 sano ay madax u ahaayeen Scandinavianka oo dhaqamadooda ahaayeen Viking. marka Vikings waxaan fahmay ilaa inay xitaa yimaadeen Northern Africa. marka waxaan isiray hadaba focus garee inaad archaeological baadho oo aad marka Africa focus garayso. marka London aan imaaday, London waxaan ka bilaabay School of Oriental and African Studies. waan kasii waday bachelor's degreegii ugu horeeyay. kabacdana degreegii labaad master'ski waxaan ka galay UCL, University College London, Institute of Archaeology, PhD dina taasan marka ka qaatay.
marka iga sheekay marka cilmi baaristaadii Africa aad ka samaysay.
Africa waxa aan tagay Kenya. programka ugu horreysay wuxuu ahaa Kenya. marka Kenya competition bay ahayd London of ka galaya scholarship helaya. marka waan ku guuleystay scholarship aan ku tago Kenya. markay maqleen jaamacaddaydii inaan scholarshipki ku guuleystay, isla markiiba waxaan noqday popular, waayo dad fara badan waxay raadinayaan qof haysta aqoonta ah zoo archaeology. waxa weeye lafaha la barto, lafaha dadka iyo xoolaha cilmigiisan ku takhasusanaa. markii Sweden baan cilmigaa kusoo bartay, Africana wuu ku yaraa. marka scientists Africa joogay oo imika British Institute in East Africa, waa British Institute, waxaweye British Academy ayaa wuxuu ku leeyahay iskuullo dunida. marka iskuul uu ku leeyahay Kenya oo Eastern Africa qaabilsan, directorka ayaa maqlay. marka wuxuu la soo xiriiray macalinkayga London. markaasuu ku yiri aniga ha ii timaado scholarshipkeeda oo ha ku eegto lafahayga aan kasoo qoday Lake Victoria ah oo Neolithic site ah oo 5,000-year-old ah. marka waxa aan qodayay Laikipia iyo Laikipia region oo u dhow magaalada Nanyuki 2004. markaan qoditaanka dhameeyayna National Museum of Kenya ayaan isticmaalayay comparative collection waxaa la yiraahdo. waxaan isku qiyaaso lafaha archaeologica laga soo saaray iyo kuwa collection kuwa la ururiyay waayo cilmigu wuxuu ku sugan yahay comparison, in laysku qiyaaso. Waayo waxyaaba waxaad arkaysaa xitaa waxaan soo helay lafo ah xayawaan dhammaaday oo la yiraahdo, waxaa la yiraahdo extinct bay noqdeen, way dhumeen, waxaa la yiraa way baabaceenba waa la waayey. Dabar go-ay, exactly. Qaar dabar go-ay oon maaragtayba hadda jirin xitaa, oo lafahooga uun laga helaayo museums ayaan xitaa ka helay meesha. Waxaa laakiin ugu muhiimsanaa oon marka aniguba fahamsanay muhiimadeeda waxay ahaayeen laba ilig oo ido ah. Marka labada iliga ido ee aan Kenya ka helay ayaa marka taariikh badan bedelay, oo dadku waxay u haysteen in ay barteen xoolo dhaqadka, dadkan Afrikada bari inay barteen xoolo dhaqadka. Markii Afrikada galbeed ay dad ka yimaadeen wax loo yaqaano Bantu expansion, laakiin waxaa tuseen lafahaas ilkaha adhiga aan helay in 2000 sano ka hor waqtigan ay iman doonaan dadkan ka imanaya Afrikada galbeed, in dadka Afrikada bari jooga xoolo dhaqanayeen already. Markaa kadibna waxa aan ka shaqeeyey maxaa la yiraahdaayay Ethiopia, goobo fara badan baan ka shaqeeyey, goob la yiraahdo Tia oo ah dhagaxaan waaweyn oo sawiro ku yaalaan. Markaa masterskaygii baan dissertation taa ku sameeyey. Kabacdina waxaan bilaabay inaan tago Somaliland oo aan ka shaqeeyo baaro goobaha halka.
Taas baan rabaa inaan marka su-aashayda tan xigta waa taas cilmi baaristaada Somaliland, deegaanada aw barkhadle iyo research-ki aad samaysay Balnofafa iyo waxa aad halkaana ka heshay.
Maasanta walaal, deegaamada walaalo aniga runtii wuxuunan ahaa by chance, waayo maba ogeynba wax archaeology oo dhulkeena laga qabtay. Qof aan la kulmay archaeologist ahaana muu jirin. Marka markaan tegay wasaaraddan la xiriiray, markaa chance bay isiiyeen waan goobahan survey baan ka sameeyey. Kabacdina horta aniga keligay iska socday wasaaradda, markay yiraahdeen waa imaan kartaa warqad la ii qoray, waayo waxay mataqaanaa permission baan u baahnaa ku tago. Marka jaamacadda xitaa waxay ahayd iwa ii diidayeen inaan baxo, waayo waxay ilahaayeen Somaliland waa Soomaaliya, dagaal baana Soomaaliya ka jira, ma aadi kartid meel areadaba. Marka waxaan la xiriiray dad markaa jooga Hargeysa wasiirkii arrimaha dibadda laygu xiriiriyey 2007, isaga marka warqad aneer warqad ii qor ah welcome maaragtay ii ogolaanayso isoo dhoweynayso inaan projectkayga aan keeno Somaliland. Marka warqaddu ii qorayba caawisay markaan imi, laakiin isagu qofka kaliya tan dowladda xiriir la lahaa buu ahaa. Marka markaan imi, nasiib darro wuxuu ku maqnaa trip. Marka bil ayaan keligay markaa iska socday oo aan goobo fara badan baarayay. Goobahaana waxaan ku baarayay si maaragtay familigayga oo qaarna degan yihiin galbeed, qaarna degan yihiin Koonfur, qaarna degan yihiin Bari, ayaan u tagtagaya gawaadhi aan karaysanayo. Marka habna journalist baan ahaayo, video recordings baan sameynayo, codgelinayo, waxaan doonaya inaan document kareeyo situation kolbasaan kula kulmo magaalooyinka iyo baadiyaasha. Marna waxa aan record gareynaya archaeological.
Kabacdi baaritaan cilmi baaris baad bilowday, waxaan ku idhaahdaa markii dambena buug isku bedeshay ood ku samaynayso sidaa sheegta aathaarta iyo agabka hore taariikhiga ahaa, halkeed wax ka bilowday?
Barkhadlan ka bilaabay, waayo Barkhadle wuxuu ahaa goobta kaliyaate ee aan maqlayba. Markaan xamar joogeen ayeydii la sheekaysanaya, ayeydii waxay iiga sheekayn jirtay meelo fara badan. Marka meeshaasaan maqli jiray. Marka markaan UCL jooga ay igu dhaheen haa, ma bixi kartid dhibaata meesha ka jirta waxyaabaha, waxaa lera goob baa jirta u dhow Hargeysa oo Barkhadle la dhaho. Marka goobtaasan aaday, marka anigu runtii umaba haysanno in meesha wax yaalaan, wuxuunan ogaa inay ahayd maxaa la dhahayay qudbi saan u maqlay, maba islan archaeology waad ka helaysaa, laakiin waxay ahaydun magac aan ku qoro oo concrete ah meel jirta oo dadku yaqaanaan. Horena waxaan u ogaa inay Francis meesha joogaan oo ay laasgeel ka shaqeeyeen. Marka laasgeel maan doonayna inaan dhaho waan ka shaqeynaya, waayo Francisco oon iyaga xidhiir aan isku dayay inaan la helo, oonan markaa weli xidhiirkii la helin, ayaana doonayna inaan dhaho laasgeel. Marka oo barkhaldana nasiib wanaag markaan imi, anigo hooyadee baan wada nimi ducada sheekha iyo maaragta dhaqankii iyo waxyaalihii aan u keenay waxay rabeen. Kabacdina aan eega goobta unbaan dareemay inay waxyaabo farabadan dhulka yaalyaaleen. Marka markaan iska socday ayaa kusoo noqnoqday, waxaan sameeyey surveygana waxaan ku arkayba meeshuba inay tahay magaalo qadiimiya oo ay leedahay guryo dumay, dhismayaal, waxaa dhulka yaalay dhoobooyin burburay. Dhoobooyinka waxaa kamid ahaa Chineseka dhoobo dhaq ka timi oo ah jirta adigu 800 sano ka hor. Markaan taa maqlay waxay ifahansiisay, waxay jeekhiyaashu ii sheegayeen oral history ah, waxay iiga sheegeen goobta iyo waxa goobta yaalaa inay iswaafaqsan yihiin. Waayo badanaa marmarka qaar waxaad maqlaysaa goob lagu leeyahay sidanay tahay, haddana wax archaeology oo ku tusa ma helaysid. Laakiin goobtana waxay ahayd goob runtii dadku waxay iiga sheekeynay oo dhan dhulka wada yaalay. Xitaa bicirbacayaroon maqli jiray inuu yahay wax maaragta laga sheekeeyo si hab khaldan runtii looga sheekeeyey. Haddana waxaan fahmay archaeologyga goobta yaala inuu yahay xitaa diinta Islaamka wax ka horreeyey, oo ay dhici karto in uu jiray sheekh dhaqamo fara badan meesha ay ka jireen oo waxyaaba fara badan ay ka jireen. Laakiin dadkeenu waqtigii ay sisi u bedeleen siiba marka diinta Islaamka ay soo galeen.
Muxuu ahaa Bucur Bacayr iyo si kooban taariikhda aw barkhad?
Bucur Bacayr haddaan kaaga sheekeeyo waxa weeyaan sheeko la sheego, laakiin runtii qayb sheekadaa la sheego waxyaabaha ka saxa. Waxyaabaha ka saxi waxa weeye goobta oo barkhadle dad baa deganaa. Dadka deganaa waxay lahaayeen dhaqamo fara badan. Dhaqamada fara badan waxaa kamid ahaa habka caruurta wax loo baro, waxaa kamid ahaa dumarka iyo waxyaabo u gaara oo ay sameeyaan oo goobta ah. Waxaa kamid ahaa buur iyadu buurta Bucur Bacayr la yiraahdo oo ay ka taagan yihiin maxaa la yiraahdaa araweelooyin ama taalooyin, waxa weeyaan dundumooyin ah, dhagaxan la kuusay oo dhagaxan yaryaro meesha la tuulay. Marka badanaa dadkaa lagu aasi jira maaragta dhagaxanta la tuulay, dusha laga tuuli jiray marka la aaso. Alaa kulli xaal, oo barkhadle iyo Bucur Bacayr waxaa la yiraahdaa Bucur Bacayr baa meesha joogay marka oo barkhadla yimi. Oo barkhadle wuxuu ahaa sheekh Soomaaliya muslima, qaar waxay yiraahdaan carab buu ahaa. Marka sheekadaasi sina sax bay u tahay oo di taariikhda beesha Maxamed Xaniifa taariikhdoodi bay sheegaysaa ee goobta. Midna horta waa khalad baan u malaynaya anigu, iyo waxa weeyaan tan leeyahay wuxuu ahaa gaal ama wax saasa. Waxaan u malaynaya anigu sida ila egtahay goobta inay ahayd waqti dadkeenu markay muslimayeen dhaqamo fara badan bay haysteen. Qaar kristan bay ahaayeen, qaar sida oromaday dhaqankii waaq haysteen, qaar diimo maaragtay xitaa waxay inoo dhawaa qaar diimo yahuud ah, diinta yahuud ah leh. Marka dad fara badan baa dhulkan deganaa, weligiibaa dhulka la degi jiray. Geograafikakiis waxa weeyaan meel cid walba isugu timi, hindibaa imanaysay. Archaeologiga wuxuu tusayaa inay meesha joogeen Sasanians, Persians ka hor, Chinese inuu iman jiray waqti dheer ka hor diinta Islaamka.
Mahadsanid codkii Professor Sacdo Mire oo macalinka ah jaamacadda University College London ee magaalada London. Waxay u warramaysay Haaruun Macruuf qaybta saddexaadna, una dambaysa wareysigana aan la yeelanay Professor Sacdo Mire. Waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka soo socda ee madasha haweenka. inta ka horeysana waa Maryam Maxamed Barre oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Maryan Maxamuud Barre. Aynu intaasi kaga nabadno barnaamijkaasi madasha haweenka, isla markaana aynu hore ugu sii soconno qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka V O A. Idaacad ku taalla dalka New Zealand ayaa maanta oo arbaca sii deyneysa tafaasiisha baaris madax bannaan oo lagu hayay sida ay aragtiyo taageera Ruushka loo dhex geliyey sheekooyin ay idaacaddaasi internetka soo dhigto. Madaxa radioga New Zealand oo lacagta dadweynaha lagu kharash gareeyo ayaa raaligelin ka bixiyey waxa ugu yeedhay qashinka lagu taageerayo Kremlinka. Phil Mercer ayaa warbixintan ka soo diray Sydney, wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaana inoo soo jeedinaya.
Saxafi u dhashay dalka New Zealand oo lagu eedeeyey in uu sheekooyinka wararka ku faafiyo aragtiyo taageersan Ruushka ayaa sheegay in uu wax ka bedelay warbixinadaasi oo uu ku daray warar Ruushka taageersan muddo dhowr sano ah iyadoo aan lagu fahmin. Faftirahan oo aan haydisa la shaacin ayaa u sheegay barnaamijka Checkpoint ee ka baxa raadiyaha New Zealand ayaa sheegay in Ruushka eex u geliyey warbixinada wararka muddo shan sano ah iyada oo qofna aan u ogaanin ama aan lagu oranin khalad ayaad samaynaysaa. Todobaadkii hore ayaa la shaaciyey in wararka onlineka ah ee raadiyaha New Zealand lagu bedelay oo lagu daray warbixino dareenka Ruushka taageersan. Maamulka shirkadda warbaahinta ayaa bilaabaya baaritaan lagu ogaanayo halka macluumaadkan khaldan iyo maran habaabinta la geliyey. Guddiga dib u eegista ayaa waxaa ku jira khabiir ka takhasusay sharciga saxaafadda iyo wariye hore. Baaritaankooda ayaa qaadan doona ilaa iyo afar toddobaad. Madaxa fulinta iyo tafaftiraha guud ee Radio New Zealand Paul Thompson ayaa sheegay in sheekooyinka wax laga bedelay ay ahaayeen waxa uu ku tilmaamay qashinka criminalka. Ilaa iyo hadda 250 sheeko ayaa dib loo eegay waxaana la saxay 22 ka mid ah. Saxafiga falka ku kacay ayaa shaqadiisii hakad la geliyey. Sanjana Hatutwa waa cilmi baare ka tirsan mashruuca disinformation oo ah mashruuc cilmi baaris oo madax bannaan oo ku jira dalkaasi New Zealand. Wuxuuna u sheegay warbaahinta Australia ee ABC in fikradaha been abuurka ah ee ka dhashay musiibadii COVID-19 ay sii wadaan faafinta macluumaadka been abuurka ah.
There is a growing disinformation ecology that people are sometimes taken in by and gravitate towards, particularly after the pandemic. So the investigation is pending, but it may just be the case of an individual who has fallen down.
Waxaa jira macluumaad khaldan oo sii kordhaya oo dadka ay marka qaar kood qaataan iyaga oo u hadlinaya, gaar ahaan cudurka faafa ee COVID-19 kadib. Baaritaanka waa la sugayaa, laakiin waxay noqon kartaa kiis shaqsi ah sababtoo ah waxaa dhici karta in sababtu ay tahay nuxurkii uu ku hawlanaa labadii sano ee lasoo dhaafay, gaar ahaan intii ay jirtay xayiraadii COVID-19ka, taas oo saameynteedu ay sii kordhayso oo keentay in ay faafaan wararka been abuurka ah ee Ruushka, gaar ahaan dalka New Zealand wixii ka dambeeyey bishii February 2022. Sheekooyinka wararka ee aan dheeli tirnayn ayaa tilmaamaya kooxaha militariga ee New Nazi loo yaqaano ee la dagaalamaya duulaanka Ruushka ee Ukraine. Bilowgii duulaanka bishii February sanadkii 2022, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in mid ka mid ah ujeedooyinkiisa ay ahayd in uu rabo inuu Ukraine ka sifeeyo waxa ugu yeeray naasiyiinta cusub. Raadiyaha New Zealand ayaa ah warbaahin u adeegta dalkaasi oo ay ku nool yihiin 5 milyan oo qof dalkaasi oo ku yaala koonfurta badweynta Pacificka.
Wagag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay warbixintaas oo diyaariyey Phil Mercer. Halkaad weli aad nagala socotaana waa V O A oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatan aynu kacno dhinaca iyo dalka Kanada. Soomaalida ku nool magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalka Kanada ayaa furay dugsigii amaba iskuulkii ugu horreeyey oo rasmi ah oo ay Soomaali leedahay, kaasoo lagu baranayo maadooyinka maadiga ah iyo weliba kuwa diiniga. Waalidiinta Soomaalida ee degan Edmonton ayaa muhiimad weyn ku tilmaamay helista dugsi waxbarasho oo iyaga gaar u ah. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo soo diray wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji.
iskuulka oo ah dugsi dhexe ayaa lagu magacaabaa Acta Customize, waana mid ka diiwaan gashan dowladda oo ay aqoonsan tahay wasaaradda waxbarashada ee gobolka. Kamaal Cumar oo ka mid ah madaxda iskuulka oo aan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Edmonton ayaa marka hore iga warramaya qaabka waxbarasho ee iskuulka.
Act Customers School waa iskuul private loo leeyahay, kaas oo maamulkiisa ay gacanta ku hayaan shaqaale isku dhafan, macnaha shaqaale kala duwan oo takhasus iyo experience badan u leh waxbaridda iyo barbaarinta ubadka. Waxaan isticmaalaynaa laba manhaj oo kala ah, mid maadi ah iyo mid diini ah. Midka maadiga ah waa mid aanu kasoo xiganay manhajka u yaala gobolka Alberta iyo manhajka guud ahaan u yaala Canada. Dhanka kale, manhajka diiniga ah waa manaahij aanu isku keenay oo kala duwan, kuwaasoo nagu talagalnay inay daboolaan baahida arday walba oo u qabo diintiisa iyo dhaqankiisa.
Soomaali badan ayaa muhiim u arkay inay helaan iskuul u gaar ah. Dadka qaar waxay aaminsan yihiin inuu noqon karo mid wax looga qabto dhalinyarada Soomaalida ee ka saaqidaya ama ka tegaya waxbarashada. Kamaal ayaan weydiiyey muhiimadda iskuulku u leeyahay Soomaalida gobolka, gaar ahaan kuwa Edmonton.
Marka koowaad, waa iskuul taariikhi ah. Marka labaad, sida aynu ognahay, bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkan Alberta waa bulsho ugu ah oo mataqaana hadda soo barbaaraysa, si xawaara ahna ku koreysa. Waxay fursad u helayaan in ay yeeshaan goob iyaga u gaar ah, taas oo maamulkeedu uu ka fikirayo ubadkooda, kana damqanayo mustaqbalkooda iyo aayahooda dambe. Iskuulku waxa uu noqon doonaa kulmiye, kaasoo kulmiye bulshada, wuxuu noqon doonaa badbaado, Allah ayaa wax badbaadiya, laakiin mid badbaadiya dhalinyaro badan oo iskuul maaragtay drop outs noqon jireen.
Waalidiinta Soomaalida ayaa ka mid a dadka soo dhaweeyay iskuulka, iyagoo tilmaamay inuu muhiimad weyn u leeyahay inay helaan iskuul u gaara.
Xuseenow, aada baa u mahadsan tahay iskoolka, aada baan usoo dhaweyneynaa, waayo waxay u fiican tahay caruurta Soomaaliyeed. Waxay arkayaan macalimiin Soomaaliyeed, waxaa arkayaan maaragtay maamulo Soomaaliyeed, haddana waxaaba kasii daran waxay maaragtay meesha u badan laga yaabaa arday Soomaaliyeed oo maaragtay ay ku hadlayaan luqadda Soomaaliga ah, waxaaba laga yaabaa ina maaragtay dhaqankooda Soomaaliga ah inaa maaragtay ay kor u qaadaan oo maaragtay si fiican maaragtay ay u ilaaliyaan.
Soomaalida ayaa horey u hirgeliya xarumo yaryar oo ardayda wax lagu baro kadib iskuulka, si looga taageero maadooyinka ku adag, balse helista iskuul dhammaystiran oo dhigaya manhajka gobolka ayay dadka qaar rumaysan yihiin inay tahay tallaabo kale oo horey loo qaaday. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo inoo hayo Xasan Kaafi Qoyste.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii la doortay muddo kadib waxa uu kulan la qaatay qaybo ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed, waxaana uu sheegay in dowladdiisu ay mudnaanta koowaad siin doonto dhallinyarada, isla markaana loo samayn doono madal ay ku kulmaan iyo weliba fursado shaqo. Haddaba ballanqaadkii madaxweynaha Soomaaliya maxaa ka hirgalay ilaa iminka, maxaase dhiman? Waa mowduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Doctor Axmed Daahir Shaafi oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax.
Waa mahadsan tahay Xaskaafi Qoyste, adiga iyo bahda V O eda waa idin salaama. Salaan kadib, haddaan dooda guda galo, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo dowladdiisa, sida aan la soconno, madaxweynuhu markii uu doorashada dalka ku soo baxay, maalmo kadib shir jaraa'iduu madaxweynaha qabtay, wuxuuna kulmiyey inta badan dhallinyarada Soomaaliyeed. Wuxuu madaxweynuhu sheegay in dowladdiisu ay ihtimaam badan siin doonto, islamarkaasina wax badan ay u qaban doonto dhallinyarada Soomaaliyeed. Ballanqaadyadii madaxweynuhu sameeyey waxaa ka mid aheyd in madal ee dhallinyarada Soomaaliyeed ku kulmaan oo wacyiga iskaga wareystaan, islamarkaasina wixii afkaaraa oo dowladnimada Soomaaliya ku saabsan iyo talooyinka guud ee dowladda Soomaaliya ay siinayaan, iyo sidoo kaleeto sida ugu wanaagsan ee shaqo abuur loogu sameyn doono dhallinyarada Soomaaliyeed. Madaxweynuhu wuxuu sheegay in madashaaseeta ay ka shaqeynayaan. Waxaa muddaa ballanqaadkiisa ilaa ay hadda wax ka fulay inaysan jirin. Sababaha ugu weyn ee aan waxaan isleeyahay ballanqaadka madaxweynaha uu fuli la'yaane waxaa ka mid ah inta badan madaxda Soomaalida marka ay balanqaadyada sameeyaan ma jiraan in dadku ay ku sameeyaan waxaan loo yaqaano follow up-ka, ama in dadki intii la dabagalo la yiraahdo wixii aad balan qaadeen maxaad u fulin weyseen. Marka madaxweynaha balanqaadkaas waa loogu fadhiyaa dhalinyarada Soomaaliyeedna indhaha ku wada hayaan.
Hay-ad Dr. Shafi,
aad baan idiin salaamay walaalkay Xasan, adiga iyo walaalka igula jira dooda iyo dhageystayaasha fiicooda intaba waad mahadsan tihiin. Intaa kadib, dhalinyarada Soomaaliyeed waxay muhiim u yihiin mar walba dhismaha iyo dib u yagleelidda dowladda Soomaaliyeed. Dowladdan weli cusub markii ay timid uu hogaamiyo madaxweyne Dr. Xasan Sheekh, madaxweynuhu wuxuu la kulmay dhalinyarada qaybo kamida, wuxuuna ballan qaaday inuu dowr muhiima siinayo ka siinayo dowladdiisa ayna ka qayb qaadanayaan mashaariic horumarineed oo dhalinyaradu hormuudkay ka tahayna inuu sameynayo. Sidaa darteed baa dowladda markii la dhisay dhalinyaro fara badan baa soo gashay dowladda, oo ugu horreeyay wasiirka dhalinyarada iyo sportiga oo maxay ahayd nin dhalinyaro ah, oo isleahay wasiirkii ugu da'da yaraa ee dalka Soomaaliya inuu noqon doono haddii aan khaldanayn. Mashaariic fara badanna way ka qayb galeen ilaa hadda dadka la magacaabayo ee magacaabidda ay ku socoto dhalinyaray u badan yihiin ama da'da dhalinyarada ay ku jiraan. Mashaariicdii hore ee madaxweynuhu hore u sheegayna waxaan isleahay way soo socdaan. Sidaa darteed waxaan qabaa in waqtii hadda la calaacalo aan la gaadhin waxa la hayo markii la fiiriyo iyo waxa la rajaynayo iyo waqtiga oo kooban oo dowlad xukuumaddu waqtigay jirto aada u kooban.
Cabdifataax, maxaad isleedahay marka laga hadlayo dhinaca dhalinyarada dowladdu way ka gaabisay?
Anoo ixtiraamaya dooda saaxiibkay, waxaad mudaahdan saaxiibkay inuu iska indhatirayo dhinacyo badan. Waxa uu ka hadlay tusaaloo kaleeta hadda waxyaalaha uu la taaban karo waxaa ka mid ah dowladda shaqa abuur ayaa loo baahnaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay u sameyso. Shaqa abuurkaasi la filaya dhalinyarada dowladda inay u sameysanay waa ka baaxad weyn yahay inta saaxiibkay hadda uu tilmaamayo. Dad yar oo kooban oo qeybaha siyaasadda ka qayb gala keliya ma ahan dhalinyarada Soomaaliyeed in wax badan loo taray. Waxaad moodaa madaxweyne Xashiiq Maxamuud iyo dowladdiisa in mashaariic intaas ka tira badan oo waaweyn oo shaqa abuur la taaban karo oo taaji bal ah oo meelo kala duwan taabanaysa inay dowladda ay fulin karto. Waxaa ka mid ah tusaaloo kaleeta in la sameeyo mashruuc weyn oo ku dhowaad 100,000 dhalinyaro ay ka qayb qaadan karto, taasaa dalkana wax u tari karta, dadkana wax tari karta. Laakiin haddii 2-3 qofood ama dad yaroo kooban political participation ka fursad loo siiyo ama siyaasadda inay ka qayb galaan fursad loo siiyo, taas macnaheedu ma ahan in la kufar gareeyay baahiyadii kala duwanaa ee dhalinyarada Soomaaliyeed qabtay. Marka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, anoo ixtiraam badan u haya madaxweynaha iyo xukuumaddiisa, haddana waxaad moodaa filashadii laga qabay in madaxweynaha iyo xukuumaddiisa weli laga sugayo.
Dr. Shafi, maxay yihiin duruufaha hortaagan in dowladdu ay dhalinyarada shaqo abuur u sameyso?
Walaalkay waa mahadsan yahay aragtidiisu, ixtiraam bay leedahay, laakiin ra'yigayga waxaan ku sababeynayaa dhowr arrimood. Waa qodobka koowaad ee dowladda Soomaaliyeed waxaan ognahay imkaaniyaadka ay haysato, awoodaheeda waan ognahay, budgetkeedaan ognahay intuu dhan yahay. Waxaan kaloon ognahay dowladda Soomaaliyeed waqtiga ay jirto oo 9 bilood wax ka yara. Intaa markii la sheego dadkan dhalinyarada ah ee shaqada la siiyey dhalinyaraday kamid yihiin, hal qofna ha ahaadee, in dowladda nisbada ugu badan dhalinyaro ay noqoto guul waay oo wax lagu faano weeye. Mashaariicda walaalkay sheegayna way soo socdaan oo waan rajaynaynaa sidaa uu sheegay iyo si ka badanba mashaariic waaweyn oo dhalinyaradu leeyihiin ama bulshada Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan ay ka wada qayb qaadaan inay la dhiso. Laakiin arrintaasi inta badan waxay u xidhan tahay dalku dagaal buu galay, dagaal buuna horey ugu jiray, xaaladda amni aan ku sugannahayna cidna kama qarsoono. Saa darteed baa dowladdu waxay wadaa si ay u kala horeysiin lahayd muhiimadaha ay Soomaalidu leedahay ama baahiyaha Soomaalidu ay leedahay. Amniga koowaad ayaa ugu sarreeya, dhalinyaraduna amniga way ka qayb qaadanaysaa, dowr muhiimana way ka qaadanaysaa. Marka waxaan rajeynayaa inay waqtigeeda aan laga degdegin oon laga dhalinin iyadoon iyadoo sidkeedii gaarnay waa maasantay.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Cabdifitaax Casharo.
Xalku waxaan u arkaa in dowladda Soomaaliyeed ballanqaadkeeda ay fuliso, isla markaasina dowladda ihtimaam badan ay siiso, juhdi badan iyo dadaal badanna ay ku bixiso sidii dhalinyarada Soomaaliyeed wax loogu qaban lahaa, si gaara duruufaha dhalinyarada Soomaaliyeed heesto loo dabooli lahaa. Haddaan la wada gaari karin dhammaan duruufaha dhalinyarada heysato, ugu yaraan bersentage la taaban karo oo dadkana farxad gelin karta in dowladda Soomaaliyeed ee dhalinyarada Soomaaliyeed u sameyso waa muhiim.
Hay-adda Dr. Shafi, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa?
Halka waxaan u arkaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ugu horreynta iyaku wax qabsadaan, iyaku ay ururo samaystaan, iyaku ay manasooyin iyo istaajiyo ay dadka kala hadlaan oo ay fikradooda kusoo gudbiyaan ay sheegtaan. Iyaku waa dad taqriiban dhalinyaro markaan ka hadlayna, haddeed waxaa ugu horreeya dhalinyarada aqoonyahanka. Dhalinyarada aqoonyahanku ay iyaku brojectiyo iyo mashaariic la yimaadaan, maxaa yeele waa dad aqoonyahana. Waan rajeynayaa in dowladda Soomaaliyeed loo wada shaqeyn doono. Dhalinyaradu waa lafdhabare, ay lafdhabartooda xoojin doonaan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobeynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Doctor Axmed Daahir Shaafi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo xubintaasi dooda gaaban magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyey. dhegeystayaal, warbixinada iyo weliba barnaamijyadaasiba bogeyga internetka ee voasomaly.com ayaa dib uga dhegeysan doontaan ama aad uga daalacan kartaan. gabagabadii idaacaddeenna ku dhownaya haatanna qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa, qaar ka mid aan idiin guud maro. Baarlamaanka dalka Lubnaan ayaa maanta markii 12-aad ku guuldareystay inay doortaan madaxweyne, taasoo sii kordhisay banaanaanta jagadaasi xilli dalkaasi uu la daalaa dhac iyo mushaha ama dhibaatadii dhaqaale ee muddo soo taagnayd, taasoo ka taagnayd waddankaasi muddo 3 sanaa. Wareegii koowaad ee codaynta ayaa la arkay Jihaad Azuur oo hore u ahaa wasiirka maaliyadda, sidoo kalena ahaa sarkaal ka tirsan hay-adda lacagta adduunka ee IMF oo ku hogaaminaya 9 cod, balse waxa uu gaari waayey inuu buuxiyo 3 meelood oo meel ahaana tiradii looga baahnaa ee 182 xubnood ee goluhu ka kooban yahay si uu u guuleysto ama islamarkaana wareegga koowaad ugu soo baxo. kaalinta labaad ayaa waxaa soo galay Suleymaan Fureeg oo ah musharaxay taageerayaana kooxda Xisbullah iyo weliba xulafadoodu, isagoo helay 10 cod. wareegga labaad ayaa u baahan keliya 56 xildhibaan inay u codeeyaan si uu qofku u guuleysto, balse hawsha ayaa la joojiyey maanta kadib markii Xisbullah iyo weliba xulafadooda ay ka baxeen fadhiga, taasoo keentay in baarlamaanku kooram amaba guntan la-aan uu buuxsami waayo. dalkaasi Lubnaan ayaa bilaa madaxweyne soo haatan iyo markii muddo xileedkii madaxweyne Mishaal Cawn uu dhammaaday bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay. qaramada midoobay ayaa sheegtay in 110 milyan oo qof dunida dacalladeeda lagu qasbay inay si xooga u barakacaan islamarkaana ay ka qaxaan guryahoogii. madaxa qoontida qaramada midoobay ee Philip Grandi ayaa maanta warfidyanada ugu sheegay magaalada Geneva in in ka badan 108 milyan oo qof ay barakiciyeen dagaal, cadaadis iyo weliba tacadiyo ka dhana xuquuqda aadamaha dhammaadkii sannadkii 2022, iyadoo ay kordheen tiradii markii hore ay ku biirtaan ilaahda 19 milyan oo qof. Grandi ayaa sheegay in duulaanka Ruushka ee Ukraine oo bilaabmay bishii Februari ee sannadkii 2022 uu yahay sababta ugu weyn ee kororka tiradan. sidoo kale kororka tiradan ayaa noqotay hadda mid 110 milyan kor u dhaaftay islamarkaana intii lagu guda jiray dagaalka 8 usbuuc soo taagnaa ee ka socday dalka Suudaan, kaasoo la tilmaamay inaysna ku barakaceen 2 milyan oo qof. ugu yaraan 90 qof ayaa dhintay, halka kuwo kalena lagu laayay xeebta koonfureed ee dalka Griiga kadib markii doona kuwa kalluumaysiga oo 8 tahriibiyaala ay ku degtay halkaasi, sida ay mas-uuliyiintu maanta sheegeen. howlgal ballaaran oo ah baaritaan iyo weliba samata bixin ayaana laga bilaabay aaggaasi, iyadoo mas-uuliyiintuna ay sheegeen in 104 qof ilaa iyo hadda laga soo badbaadiyey halkaasi kadib markii shilkani uu habeennimadii ka dhacay meel 75 kilomitir dhinaca koonfureed ama koonfur galbeed aan idhaahda kaga beegan gobolka Belenbeis oo ku yaalla koonfurta dalkaasi Gariiga. Afar qof ayaana shilkan ka soo badbaaday iyadoo loola cararay cusbitaalka si looga daaweeyo qabow aada u daran oo jirkooda hayay. Manacadda tirada doontaasi la socota iyadoo ay suurtagal tahay in ay weli jiraan dad maqan kadib markii 90 miida laga soo helay halkaasi, sida ay sheegeen ciidamada ilaalada xeebaha ee dalkaasi Griiga. Dhegeystayaal, haatanna aynu dib u jaleecno dhinaca kaalmaha heesaha oo aynu ku wada nasanno. qofaan cudur bahayn eeskama go-ee cabsoon ineema cuntaad rabtaa codkaasi aamina feeri iyo axmed mogi liiban ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddii galabta iyo wararka tan iyo kulanti dambe waana shiruuco idaleh sidaa iyo nabadgelyo.